Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k správe o finančnej stabilite k novembru 2014, ktorú vám predstavia člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom, pán Vladimír Dvožáček a riaditeľ odboru politiky obozretnosti na makroúrovni, pán Marek Líčak a kolega, pán analytik Štefan Richtárik, taktiež z toho istého odboru. A správa bude vám zaslaná dnes o 15. hodine s tým, že bude zverejnená v stredu 10.00. No a týmto pádom odovzdávam slovo pánovi Dvožáčkovi, nech sa páči.
Ďakujem. Prajem vám príjemné popoludnie, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som uviedol správu o finančnej stabilite, ktorú dnes schválila Banková rada. Táto správa je datovaná k novembru 2014, to znamená, že mapuje hlavne obdobie prvých 8 mesiacov roku 2014. Najskôr zhodnotím situáciu v slovenskom finančnom sektore. Pokiaľ ide o situáciu v slovenskom finančnom sektore, táto je podporovaná najmä priaznivým vývojom v domácej ekonomike. Pozitívnou správou je, že zrýchľujúci rast ekonomiky nebol tak, ako v minulosti podporovaný najmä zahraničným obchodom, ale v tomto období bol ťahaný najmä domácou spotrebou a investičnou aktivitou. Oživenie sme zaznamenali v priemyselnej produkcii, takisto aj na trhu práce, ktorý bol charakterizovaný tiež aj zvýšením reálnych miest, a to naprieč takmer všetkými odvetviami, a takisto aj poklesom nezamestnanosti. To sú iste veľmi pozitívne trendy. K tomuto navyše priaznivo prispievala aj relatívne pokojná situácia na globálnych finančných trhoch, ktoré sa vyznačovali najmä kombináciou rastu cien aktív, nízkej volatility a zlepšením dostupnosti zdrojov financovania. Dámy a páni, dovoľte, aby som teraz podrobnejšie rozobral situáciu v jednotlivých odvetviach bankovníctva, pokiaľ ide o vývoj v oblasti retailového úverovania, teda úverovania domácností, pokračuje tu veľmi výrazný trend rastu retailových úverov. Najmä pri niektorých typoch, osobitne pri hypotekárnych úveroch, sa tento rast ešte viac zrýchlil. Dokonca hovoríme, že jeden z najvyšších nie len v rámci EÚ, ale dokonca aj v rámci krajín strednej a východnej Európy. Čo je teda na pozadí a prečo sa takto tento rast stále javí? Je to predovšetkým zlepšujúca sa dostupnosť bývania. Je podporovaná samozrejme klesajúcimi úrokovými sadzbami a takisto viac menej stabilnými cenami nehnuteľností. Významná časť rastu úverov bola však spôsobená aj navyšovaním zostatkovej hodnoty úveru v čase jeho refinancovania pri nižšej úrokovej sadzbe. Pokiaľ ide o sektor podnikových úverov, takisto aj tu sme zaznamenali oživenie, aj keď mierne, ktorý bol spôsobený oživením dopytu po úveroch zo strany podnikov. Tento sa na rozdiel od predchádzajúceho obdobia prejavil nielen pri podnikoch vo verejnom sektore, ale takisto v súkromnom. Dámy a páni, dovoľte, aby som v ďalšom, to, čo je teda podstatou a tým posolstvom správy o finančnej stabilite, predstavil náš pohľad, pohľad Národnej banky Slovenska na druhý rizík, ktoré môžu ohrozovať finančnú stabilitu sektora v Slovenskej republike. Konštatujeme, že pravdepodobnosť nastatia týchto rizikových situácií v uplynulom období vzrástla. Ja sa zameriam na to, že vám v ďalšom opíšem len niektoré z nich, tie najvýznamnejšie. Prvým rizikom je samotná eurozóna, to je riziko externého prostredia, kde hrozí oslabenie ekonomického rastu v eurozóne, ktoré by mohlo za istých okolností vyústiť až do opätovnej recesie. Negatívnou skutočnosťou z pohľadu domáceho ekonomického vývoja je, že nepriaznivé trendy sa v plnej miere týkajú aj významných obchodných partnerov Slovenskej republiky, napríklad aj Nemecka. Pod tento vývoj sa podpísala najmä nízka úroveň domáceho dopytu a takisto tú svoju rolu zohráva v neposlednom rade aj prehlbovanie geopolitických rizík, ktoré sú spojené najmä s konfliktom na Ukrajine. Navyše, eurozóna je vystavená v súčasnej dobe aj silnejúcim dezinflačným tlakom. Druhým rizikom, ktoré Národná banka konštatuje v tejto správe, je riziko, ktoré pretrváva v dôsledku obdobia nízkych úrokových sadzieb na globálnych finančných trhoch, ktoré vytvárajú isté nerovnováhy. Je tu cítiť negatívny dopad prípadného opätovného nárastu rizikovej averzie investorov, ktorý by mohol byť navyše podporený aj poklesom likvidity. V podmienkach slovenského finančného sektora sa tento nárast rizikovosti prejavuje najmä tým, že narastá akciová zložka vo viacerých druhoch investícií. Dovolte, aby som sa zmienil aj o tom už Národnou bankou komunikovanom riziku, ktoré vidíme v oblasti retailu. Toto pokladáme za dominantné riziko, ktoré plynie z domáceho prostredia a súvisí s čiastočným uvoľnením úverových štandardov v dôsledku konkurencie na trhu retailových úverov. V konečnom dôsledku toto môže viesť k podhodnoteniu kreditného rizika a jeho nárastu. Išlo tu najmä o poskytovanie úverov na financovanie v plnej hodnote nehnuteľnosti, ktorá sa poskytuje ako zabezpečenie. Ďalej je tu poskytovanie úverov bez dostatočného overovania príjmu alebo žiadneho, a v prípade najmä teda v prípade refinancovania, a takisto aj nežiaduce predlžovanie splatnosti niektorých typov úverov. Banky neoverovali, či budú klienti schopní splácať svoje úvery, ktoré sú poskytnuté pri aktuálne nízkych úrokových sadzbách, či budú schopní tieto úvery splácať aj v prípade opätovného nárastu úrokových sadzieb. Takisto sme konštatovali rastúci podiel objemu úverov k disponibilným príjmom domácností, ktorý nám rastie rýchlejšie ako vo väčšine krajín strednej a východnej Európy. Ako iste viete, toto sú všetko veci, ktoré Národná banka reflektovala vo vydaní odporúčania k rizikám na trhu retailových úverov, ktoré publikovala 7. októbra tohto roku. A súčasne však musím konštatovať, že tieto rizika sa zatiaľ neprejavili na výraznom náraste objemu zlyhaných úverov, hoci v retailovom sektore sme zaznamenali mierny nárast zlyhania. Pokiaľ ide o zlyhanie v sektore podnikovom, tu nárast kreditného rizika nebol zaznamenaný, avšak tu je situácia heterogénna. Zmiením sa ešte v krátkosti o situácii v oblasti poisťovníctva. Pokiaľ teda hovoríme o poisťovniach, vývoj tu je negatívne ovplyvnený hlavne pretrvávajúcim prostredím nízkych úrokových sadzieb. Technická úroková miera sa síce postupne znižovala, dnes dosahuje 1,9% pre poisťovne, ale tieto čoraz ťažšie dosahujú garantovaný výnos dohodnutý v poistných zmluvách. Navyše negatívne tu pôsobí aj dlhodobo pretrvávajúca vysoká konkurencia, a to najmä v oblasti poistenia aut. Ako som sa už zmienil, Národná banka Slovenska vydala odporúčanie, ktoré reflektovalo práve tie rizika, o ktorých som sa zmieňoval v oblasti retailu. Chcem však povedať, že toto odporúčanie bolo vydané najmä ako preventívny nástroj, pretože Národná banka zatiaľ nevníma toto riziko ako významné a chceli sme len zdôrazniť to, že Národná banka pokladá oblasť zodpovedného poskytovania retailových úverov za veľmi dôležitú aj do budúcnosti. Dámy a páni, dovolte ešte v krátkosti sa zmieniť aj o obozretnostných ukazovateľoch, pokiaľ ide o primeranosť vlastných zdrojov. Táto sa naďalej udržiava vo veľmi solidnej výške, i keď nárast vlastných zdrojov v prvom polroku 2014 už nepokračoval, a to najmä v dôsledku rozdelenia zisku, kde sa vyplácali dividendy akcionárom. V priebehu roka 2014 slovenské banky implementovali aj pravidla Bazileja III, a to bez výraznejších dopadov vo väčšine bank. Treba konštatovať aj to, že výrazný pokles úrokových sadzieb, najmä pri retailových úveroch, spôsobil aj zníženie tempa rastu ziskovosti bankového sektora, avšak aj v medzinárodnom porovnaní ziskovosť slovenského bankového sektora naďalej zostáva na pomerne vysokej úrovni. Záverom sa ešte zmiením o tom, čo už iste všetci viete, a to je odolnosť slovenského bankového sektora, ktorá bola potvrdená výsledkami komplexného hodnotenia troch najväčších slovenských bank v rámci celoeurozónového komplexného cvičenia ktoré bolo gestorované a vedené Európskou centrálnou bankou. My sme sa aktívne podielali, comprehensive assessment, tým, že tri najväčšie slovenské banky boli priamo do neho zapojené. Toto hodnotenie, ktoré tieto tri banky získali, je pre nás veľmi cenné, pretože nielen, že sme dosiahli výborné výsledky, ale nám aj poskytli detailnú analýzu kvality aktív. Cvičenie preukázalo vysokú odolnosť týchto bank aj voči nepriaznivému vývoju v stresovom testovaní. Ďakujem pekne za pozornosť a ďalej bude konkrétnejšie a uvedie nejaké čísla pán Líčak.
Ďakujem pekne za slovo. Takže dovolte, aby som pokračoval krátkou prezentáciou. Ako už pán Dvořáček naznačil, cieľom tejto prezentácie je skôr iba doplniť to, čo už bolo povedané, poukázať niektoré trendy na konkrétnych číslach, prípadne aj na grafoch. A tradične túto prezentáciu začíname vývojom v externom prostredí, čiže to, čo sa deje v makroekonomickom prostredí u nás a v zahraničí. A správa vám ponúka pomerne detailný popis týchto trendov, hlavne z poradu finančnej stability. To, čo je pre nás najdôležitejšie, teda pre stabilitu na Slovensku, sú v prvom rade trendy v zahraničí a tam sa tá situácia mierne zhoršila. Určite ste postrehli rôzne informácie o postupnom zhoršovaní makroekonomického výhľadu, hlavne v eurozóne, ale v iných častiach sveta. To je jeden negatívny trend. V eurozóne je to ešte umocnené a je negatívny trend pri úverovaní reálnej ekonomiky. Čiže to, čo my budeme opisovať ako negatívne trendy pri úverovaní podnikov, je ešte podstatne horšie v ostatných štátoch eurozóny. Čiže my máme 2% rast, ale je to stále jeden z najvyšších rastov v porovnaní s inými štátmi v eurozóne. Čiže toto je vážny problém, ktorému sú vystavené viaceré bankové sektory a minimálne na úrovni Európskej únie sa stále častejšie hovorí o tzv. Kapitálovej únii ako určitému alternatívnemu kanálu k poskytovaniu úverov. Čiže to už aj komisia naznačila, že v priebehu budúceho roka to bude jedna z priorít pre Európsku komisiu. Na druhej strane to, čo je pozitívne, je vývoj v domácom prostredí, to znamená domáce makroekonomické prostredie. Tam sme videli viacero pozitívnych efektov. Jednak relatívne silný ekonomický rast, 0,6 na štvrťročnej báze, zároveň pre domácnosti a vôbec aj pre banky veľmi dôležitý pozitívny vývoj na trhu práce. Či už je to nárast zamestnanosti a viacej iné pozitívne efekty. Čiže celkovo z tohto prostredia dominuje hlavne ten negatívny vývoj v zahraničí. Takže uvidíme, ako postupne sa to bude aj v domácom ekonomickom prostredí a následne, aký dopad to bude mať na finančnú stabilitu. Ešte krátko by som vám spomenul vývoj na finančných trhoch, keďže tam je momentálne situácia tiež skôr negatívne orientovaná pre finančnú stabilitu. Extrémne nízke úrokové sadzby navodzujú zvýšený apetít po riziku. To znamená, vidíme nie u nás, ale hlavne teda v zahraničí vyšší apetít po rizikových aktívach, tým pádom aj nafukovanie určitých bublí. Takže toľko krátko k externému prostrediu a ďalej by som prešiel a k samotnému bankovému sektoru na Slovensku. Klasicky začíname finančnou pozíciu, keďže to je v podstate jadro ich činnosti a od toho sa odvíja následne aj stabilita bank. Čiže najprv z pohľadu primeranosti vlastných zdrojov. To je ten základný ukazovateľ, ktorý hovorí, nakoľko je banka stabilná. Slovenské banky vykazujú jednu z najvyšších úrovní primeranosti vlastných zdrojov v Európe. Momentálne je to na úrovni 16,9%, došlo k miernemu poklesu. Nepozeráme sa však na to nejako negatívne. Je skôr akúsi optimalizáciu tej extrémne vysokej úrovne kapitálovej primeranosti. Jednak to bolo ovplyvnené nárastom rizikovážených aktív, to znamená nárastom aktív úverov, ktoré trošku znížili tento ukazovateľ a trochu sa zmenila aj spomínaná dividendová politika. Ale celkovo ten náš pohľad je taký, že kapitálová primeranosť, vôbec odolnosť voči šokom v našom bankovom sektore je veľmi vysoká. Krátko aj k ziskovosti, keďže to je téma, ktorou sa podrobne zaoberáme, a myslím, že je veľmi zaujímavá. Ziskovosť, ak sa pozrieme na vývoj v priebehu roka 2014, nám neustále klesala. Rast neustále klesal. To znamená, v auguste sme dosiahli medziročný nárast ziskovosti 0,8%. Ak sa pozriete na predošlé mesiace v tomto roku, ten nárast bol okolo 5-6%, čiže postupne nám klesala. Tých dôvodov je niekoľko. Tým najhlavnejším je vývoj v oblasti retailu, došlo tam niekoľkým viacerým zmenám. V prvom rade klesá na výnosovosť úverov. To znamená, je tam pomerne silná konkurencia, úrokové sadzby šli prudko dole, takže banky majú menšie úrokové príjmy práve z týchto úverov. Zároveň v oblasti retailu sme videli nárast nákladov a kreditné riziko, čiže došlo k určitému zhoršeniu kvality portfólií, čiže banky museli viac vytvárať opravných položiek. To všetko, keď spojíme dokopy, tak tento dominantný sektor pre alebo oblasť pre ziskovosť bank zaznamenala negatívne trendy a tým pádom sa to prejavilo aj na ziskovosti bank. Na druhej strane to, čo je pozitívne, videli sme určité náznaky zlepšenia pri ziskovosti, ktorá plynie z podnikového sektora, keďže tá marže už mierne stúpli a videli sme trošku pokles nákladovosti. Čiže z tohto sektora banky mali mierny nárast príjmov. Toľko krátku ziskovosti, ďalej by som prešiel už ku konkrétnym trendom, ktoré sme videli v bankovom sektore. Začali by sme pri podnikoch. Už som naznačil určité zlepšenie v oblasti ziskovosti, ktorú vlastne banky získavajú od podnikov. Videli sme tam však aj viacero iných pozitívnych vecí. Ak sa pozriete na ten graf, vidíte, už niekoľko kvartálov vidíme pozitívny rast úverov podnikom. Nie je to nejaké extrémne, ale ako som povedal, je to viac menej v súlade s tým, čo vidíme v eurozóne alebo v ostatných štátoch. To, čo to výrazne ťahol, boli hlavne úvery poskytnuté podnikom s verejným vlastníctvom. Čiže to vidíte, ten obrovský nárast, to sme už komunikovali v správe za maj 2014. Čo je ale pozitívne, ak sa pozriete na vývoj hlavne podnikov v súkromnom vlastníctve, tam už vidíme, že sa postupne približujú k tým pozitívnym hodnotám. Stále vidím ešte negatívne čísla pri podnikoch v zahraničnom vlastníctve, ale minimálne ten trend je jednoznačný. A keď sme túto tému preberali s bankami, viaceré banky nám potvrdili, že dopyt týchto podnikov po úveroch mierne rastie. To znamená, nastáva určité oživenie. Zároveň ale treba podotknúť, že štandardy sú stále relatívne prísne nastavené. Minimálne posledné roky sa nemenili, ale predtým došlo k sprísňovaniu. Skôr očakáme, že postupne sa budú zmierňovať a budú reflektovať na tento nárast dopytu. Ďalej by som prešiel k domácnostiam. Pán Dvořáček už naznačoval, že toto je skutočne veľmi dôležitý segment a ja som spomínal význam pre ziskovosť, ale aj z pohľadu bilancie, čiže veľmi pozorne to sledujeme. Spomenul by som niekoľko trendov, v prvom rade tempo rastu. Tempo rastu je jedno z najvyšších, aké máme v EÚ. Ešte v májovej správe sme hovorili 10%, teraz hovorím 12%, čiže stále nám to rastie. Ak by sme zobrali absolútne nárasty, tak patria skutočne jedným z tých najvyšších. To, čo by sme ešte chceli spomenúť, že to tempo rastu nie je len vysoké v porovnaní s Európou, pretože veľa ľudí to porovná s priemerom Európy, ale dôležité sa pozrieť aj na krajiny strednej východnej Európy, pretože oni sú v podobnej ekonomickej situácii. Vidíte, že aj oproti týmto krajinám Slovensko rastie podstatne rýchlejšie. A druhá informácia, ktorá podľa nás je dôležitá, je to, ako sa správa to tempo rastu úverovania oproti určitým fundamentom. A jeden z tých dôležitých fundamentov, ktorý hovorí o stabilite, sú hlavne disponibilné príjmy domácnosti. To znamená, to, ako sa zadlžujete, by malo byť viac menej v súlade s tým, aké sú vaše príjmy. A v správe nájdete viacero informácií, ale jeden graf veľmi pekne naznačuje, že tempo rastu úverovania už je podstatne rýchlejšie a predbieha nám tempo rastu disponibilných príjmov. Čiže otvárajú sa nám akosi nožnice medzi týmito dvoma ukazovateľmi. Zároveň tam nájdete jeden graf, ktorý poukazuje na to, že ak si zoberieme ukazovateľ podiel úverov na disponibilnom príjme, tak Slovensko zaznamenalo jeden z najvyšších nárastov celkovej zadlženosti domácnosti. Takže to len na margo toho, čo sme už aj naznačovali, určitých nerovnováh, ktoré vnímame alebo vidíme za rastom úverom retailu. Ďalej by som prešiel ku kreditnému riziku a viac menej plynule nadviažem na to, čo som spomínal, to znamená tie trendy v oblasti retailu. Už sme spomínali určité nerovnováhy, ktoré sme identifikovali v bankovom sektore. Nie je to úplne nové, pretože sme to komunikovali už v predošlých správach, či už je to májovej správe, alebo aj v minulom roku jednak LTVčka, nízkorokové sadzby. Teraz sme sa na to veľmi detailne pozerali, s každou bankou sme o tom komunikovali, banka sme zasiali dotazníky, čiže myslím, že máme veľmi dobrý prehľad o tom, čo sa momentálne na trhu deje. K takým základným rizikám alebo tým nerovnováhám by som spomenul riziko poskytovania úverov s vysokým LTV. Už sme komunikovali, riziko súvisí najmä s tým, pokiaľ sú vysoké LTV a ten úver zlyhá, banka je vystavená podstatne väčším stratám. Zároveň aj klient je vystavený podstatne inej situácii. Zároveň sme videli viaceré nerovnováhy, ktoré sa týkali toho, ako banky pristupovali k vyhodnocovaniu schopnosti klientov splácať svoje úvery, či už to bolo pri refinancovaní alebo pri kontrole príjmov. A to, čo ešte bolo také významnejšie, malo systémový charakter, je hlavne to, ako banky pristupovali k vyhodnocovaniu schopnosti klientov splácať úver aj pri možnom náraste úrokových sadzieb. Momentálne tie sadby sú extrémne nízke, takže je veľmi dôležité, aby banky sa pozerali na to, ako sú klienti schopní splácať aj pri vyšších úrokových sadzbách. Sú tam ešte viaceré iné nerovnováhy, ktoré sme spomínali, určite ich poznáte, keďže sme už mali k tomu samostatnú tlačovú konferenciu, ale toto boli tie hlavné nerovnováhy, ktoré sme videli. Pán Dvořeček už spomínal náraz zlyhaný úverov, nebol významný, ale videli sme. Videli sme, že znova sa nám ten cyklus začína obracať a zlyhané úvery začali mierne rásť. Pričom máme situáciu, kde makroekonomika sa relatívne sa zlepšuje, sadby sú nízke, čiže do veľkej miery, keď došlo k nejakému narazu zlyhanú, spájame to práve s týmito nerovnováhami. Čo sa týka podnikov, situácia bola viac menej stabilná. Objemy zlyhaných úverov nám nejako výrazne nerastli. A keď sme sa hlbšie pozerali na kvalitu portfólií, tak minimálne zdá sa, že banky sú v tejto oblasti relatívne konzervatívne. A ďalej by som prešiel k trhovým rizikám, ktoré sa už týkajú celého finančného sektora. A trhové rizika sa do veľkej miery odvíjajú od trendov, ktoré som spomínal na začiatku. To znamená, máme obdobie nízkych úrokových sázieb. Vtedy automaticky trpí celá výnosovosť aktív, či už sú to poisťovne, kolektívne investovanie, ale v bankovníctve. A zákonite sa tí bankári alebo správcovia aktív zameriavajú na aktíva, ktoré môžu priniesť vyššiu výnosovosť. V našom finančnom sektore sme to zbadali alebo identifikovali v určitých oblastiach. Nie je to zatiaľ plošné. Ak aj došlo k takémuto trendu, väčšinou to bolo pri akciovej zložke. To znamená, nakúpalo sa viac akciových titulov a tým pánom stúpala mierne rizikovosť. A čo ešte stojí možno za zmienku, pozerali sme sa aj na špecifické aktíva, ktoré vnímame ako viac rizikovejšie, to znamená hlavne aktíva, ktoré nemajú žiaden rating, sú v špekulatívnom pásme a pozerali sme sa, nakoľko sú prítomné, či inštitúcie nezačali viac do nich investovať. A videli sme určitý nárast, ale nemá to zatiaľ nejaký systémový charakter. A skôr je to zamerané v takých špecifických subjektoch, ktoré vidíme na slovenskom finančnom trhu. A v krátkosti k politike, obozretnosti a makroúrovni. Vôbec tento slajd je o tom, alebo je reakciu na predošlé slajdy. To znamená, Národná banka, pokiaľ niečo identifikuje ako nejaké riziko, tak už nie že len môže, ale má v podstate povinnosť konať. To súvisí so zmenou zákona, ktorú máme od 1. augusta, to znamená, Národná banka má kompetencie v tejto oblasti a viac menej musí konať a má na to určité nástroje. Čiže tento slajd a vôbec táto časť analýza celá hovorí o tom, ako reagujeme, ako Národná banka reaguje na to, na stabilitu v celom finančnom sektore. A prvé, a to, čo už poznáte, je to, že vydali sme odporúčanie pre retailové úvery. Poznáte ich, nebudeme už asi opakovať. To, čo vnímam ako najdôležitejšie, aký dopad, ktoré teda môžu byť najvýznamnejšie, to sú hlavne tie, ktoré sa týkajú toho, ako banky ohodnocujú schopnosť splácať, to znamená hlavne pri náraste úrokových sadzieb, ale aj pri refinancovaní. Neočakávam nejaký výrazný dopad pri LTVčka, keďže tam sme to viac menej nastavili na úroveň priemeru a len postupne sa to bude sprísňovať. A druhé dôležité rozhodnutie, o ktorom možno až tak veľa sa nehovorilo, je rozhodnutie Národnej banky o miere proticyklického kapitálu vankúša. Len veľmi stručne, aby som to vysvetlil, možno ste už počuli, že od augusta, následne od októbra tohto roka, banky musia mať trošku vyššiu kapitálovú primeranosť. Národná banka im stanovila jeden kapitálový vankúš, volá sa vankúš na zachovanie kapitálu. To znamená, v minulosti to bolo 8%, teraz už majú 10,5%. Okrem tohto vankúša my môžeme stanovať aj iné vankúše. Jeden z tých vankúšov je práve tento proticyklický a týmto máme vlastne reagovať na to, ako sa vyvíja trh úverov. To znamená, ak je vysoké prehriatie trhu úverov, vtedy by sme mali stanoviť vankúš, ktorý v podstate bude banky chrániť a môžu rozpúšťať v horších časoch. Čo je ale dôležité, momentálne sme stanovili na úrovni 0%, a to z dôvodu, ktorý máte možno vyčítať aj z tohto grafu na tej pravej strane, kde vidíte, že ten finančný cyklus je stále relatívne na nízkej úrovni. Čiže je dôležité sledovať tieto naše indikátory, snažíme sa byť maximálne transparentní a pokiaľ tento cyklus bude na výraznejšie rast, vtedy príde na rad práve aj takýto proticyklický kapitálový vankúš. Dobre, toľko stručne k politike obozretnosti. Dovolte nakoniec len veľmi krátke zhrnutie tých najvýznamnejších rizik, aj keď posledný slajd je o rizikách. Stále platí to, čo sme hovorili, sektor je veľmi stabilný. To znamená, jednak aj to, čo pán Dvořeček spomínal, ako sme dopali v comprehensive assessment, ale ak si porovnáte rôzne indikátory, sektor, bankový sektor na Slovensku patrí k najstabilnejším v eurozóne, ale našu úlohu je poukázať na rizika, preto chceme vám ukázať, aké sú tie najvýznamnejšie rizika, ktorým sú finančné inštitúcie vystavené. Takže tu sú tie hlavné skupiny. Oproti tej májovej správe nedošlo nejaké výrazné zmene. To znamená, pre tradičný bankový sektor zameraný na retail a korporáty je veľmi dôležité to, ako sa vyvíja makroekonomika. Momentálne vidíme hrozbu rizika recesie v eurozóne. U nás by sa to mohlo prejaviť hlavne cez kreditné riziko, to znamená náraz zlyhaných úverov. Preto sme bankám viackrát prizvukovali, držte dostatočne vysokú úroveň kapitálovej primeranosti pri relatívne zdravej štruktúre. Čiže to je veľmi dôležité. Takisto taký možný kanál na prenos tohto rizika je teda nehnuteľnosti. To znamená, pokiaľ by došlo k zlyhávaniu úveru a sú vysoké LTVčka, banky by utrpeli vyššie straty. Ale túto oblasť riešim práve cez naše odporúčanie. A ďalšia riziková oblasť je pretrvávajúce nízke úrokové sadzby. Predpokladáme, že by sa to najmä prejavilo a už sa prejavuje tlakom na výnosovosť. To znamená podstatne menšia ziskovosť a výnosovosť vo finančnom sektore. Dôležité je to, ako banky a finančné inštitúcie budú reagovať, to znamená, aby neišli do príliš rizikových investícií, čo by zvýšilo potom celkové riziko. V prípade bank sa toto riziko dotýka ešte aj obozretného poskytovania úverov a znova eliminujem alebo snažíme sa minimalizovať riziko práve cez naše odporúčanie. V prípade zadlženosti domácnosti. Už sme to spomínali v prebehu prezentácie, je veľmi dôležité, aby tá koncentrácia zadlženosti sa nejako výrazne nezvyšovala, čiže znova reagujeme na to určitými odporúčaniami. A koncentrácia v rámci finančného sektora, to je taká typická črta takých tých malých bankových sektorov v malých ekonomikách, to znamená, je to koncentrácia pri podnikových úveroch, koncentrácia z pohľadu bilancí, vyšší podiel štátnych dlhopisov. Je to niečo, čo v podstate s čím musíme žiť, ale snažíme sa to riešiť práve cez tie dostatočné kapitálové vankúše. Z pohľadu obchodných praktík by sme znova vyzdvihli sprostredkovateľov, ktorí sme tiež riešili najmä prostredníctvom nášho odporúčania. Posledným rizikom znova takou skôr štrukturálnou charakteristikou tých malých bankových sektorov tradičných je časový neslad medzi aktívami a pasívami, ale u nás je do veľkej miery toto riziko pokryté dostatočnými likvidnými vankúšami. Takže, dámy a páni, toľko stručne k tejto správe. Možno ešte len spomeniem, odporúčame prečítať celú správu. Je relatívne krátka, my sme len vypichli hlavné rizika. A myslím, že vám veľa dá, pokiaľ si to prečítate. Takže ďakujem pekne za slovo.
Ďakujem veľmi pekne a teraz je tu priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Teatri, nech sa páči.
Dobrý deň, Dan Horniak, Teatri. Ja by som si chcel overiť 4,2%, to je podiel zlyhaných úverov úplne celkovo alebo len domácnosti?
Len domácnosti.
Dobre.
A pri druhá... podnikoch to je 8,1.
Mhm. Dobre, a potom ohľadne toho rizika rastu úrokových sadzieb, ktoré by mohol spôsobiť, že teda viacero domácností by nebol schopný splácať tie záväzky. Za akého predpokladu, v akom scenári vy si viete predstaviť, teraz neviem, úroková sadzba priemerná na hypotéka je okolo 3%, za akých okolností by mohla byť, ja neviem, 5-6%, že by teda došlo k takémuto dramatickému zvýšeniu, za akých okolností si to vy viete predstaviť?
No je to komplex problémov, samozrejme. Ja môžem začať a Marek ma môže doplniť. My sme tiež uvažovali, že koľko je tá taká primeraná hranica, na ktorú by mali byť tí klienti, ale aj banky poistené, tak to nazvem. A v našom odporúčaní sme komunikovali nárast o 2%. Mali by si banky testovať klientov, či sú schopní takéto splácať, aj keby hypoteticky tá úroková sadzba v priemere narastla o 2%, a potom sme odporúčili bankám, aby si robili isté stresové testovanie, a to na nárast až 3%. Ale berte tie čísla len ako orientačné, pretože sme niečo povedať museli, a tak sme zvážili, že toto je asi tá taká rozumná hranica, ktorú tým bankám odporúčame, aby si testovali.
Ja len krátko doplním. My sme ani veľmi nešpekulovali nad tým teraz, aká je pravdepodobnosť, na akú úroveň pôjdu tie úrokové sadzby. To, čo vieme, že tie sadzby sú extrémne nízke. A vieme, že raz pôjdu hore, pri tých extrémne nízkych úrokových sadzbách sa zrazu strašne veľa ľudí kvantifikuje na tie úvery. Ale je veľmi dôležité pozerať, či títo ľudia, ktorí sa kvantifikujú len vďaka úrokovým sadzbám, či sú schopní splácať tie úvery aj pri vyšších úrokových sadzbách. Tam sme sa trošku inšpirovali, poučili na príklade, určite ste to zachytili, v okolitých štátoch mali veľké problémy s FX úvermi. To znamená, veľa domácností v Maďarsku, Poľsku si bralo úvery v cudzích menách. A v podstate, pokiaľ si berete úver v cudzí mena alebo na krátku fixáciu, ten úver je citlivý na trhový faktor. To znamená, keď sa vám zmení výmenný kurz, keď sa zmení úroková sadzba, veľmi rýchlo sa vymení splátka. Určite viete, ako to v Maďarsku dopadlo. Bol to celospoločenský problém, banky mali práve obrovské problémy z toho, že toto riziko nebolo v žiadnom prípade kryté. Čiže my sa snažíme, pokiaľ ten úver citlivý na zmenu úrokovej sadzby, aby banka urobila všetko preto, aby vedela, že aj možný náraz úrokových sadzieb ten klient je schopný splácať. A myslím, že náraz o 200 bazických bodov, čo sú 2%, 2% body, nie je nejako významný. Predstavte si, ak máte teraz 2% na novom úvere, berete si na 30 rokov. To, že vám v priebehu 30 rokov stúpne o 2%, nie je nereálny predpoklad.
Nech sa páči, Slovenský rozhlas. Tuto.
Dobrý deň, prajem Gabriela Kajtárová zo Slovenského rozhlasu. Mám dve otázky. Prvá, ak by ste vedeli niečo bližšie povedať o tých rizikách, ktoré ste spomínali na začiatku, že banky si nezisťovali ak som to správne pochopila, banky si nezisťovali príjem klientov v akej miere a že oni zisťovali ani to, že teda, či budú mať problémy splácať tie úvery, keď stúpnú rokové sadzby. Tam som zazrela, že väčšina bank, toto keby ste mi vedeli možno trošku bližšie vysvetliť. A takisto, že keď na to Národná banka príde, že okrem tých odporúčaní, ktoré vydáva, že čo vlastne môže robiť s tým. Druhá otázka, ja som zachytila v českých médiách takú informáciu, že tam sa banky boja takých rizík, že obchodní partneri s Rusmi, ktorí obchodujú s Rusmi, alebo ruské firmy, ktoré si brali vlastne úvery v Čechách, tak ich nebudú splácať. A už sa to objavuje proste ako nejaké riziko, ktoré si už viacej banky všímajú, či niečo takéto by mohlo hroziť aj u nás, alebo či vôbec sa tým nezaoberáte, nemáte také signály. Ďakujem.
Zase sa vrátim k tomu odporúčaniu. My sme tam akcentovali hlavne jeden moment. Veľký objem nových úverov sú vlastne buď refixácie, alebo sú to potom klienti, ktorí v rámci mobility klienta prechádzajú z jednej banky do druhej. Tá nová banka sa spolieha vlastne na to, ten scoring klienta, alebo tú lustráciu toho klienta, ktorú si spravila tá banka predtým a neskúmajú na novo. To by ešte nemuselo byť natoľko závažné, ak to nie je príliš starý údaj, ale dokonca tieto banky, niektoré banky navyšovali objem istiny, ktorú dali klientovi a napriek navýšeniu objemu istiny neskúmali jeho schopnosť splácať tento úver. Takže hlavne tento moment sme pokladali za pomerne rizikový a preto sme aj v tom odporúčaní stanovili istú hranicu, od ktorého by to tie banky mali robiť. To je by som povedal, taký najhlavnejší moment z toho celého. A pokiaľ ide o tú Ruskú federáciu, priamych obchodných partnerov na Ruskú federáciu máme len limitovaný počet, my nemáme zatiaľ nejaké významné poznatky o tom, že by malo dochádzať k defaultom z tohto dôvodu, ale samozrejme nedá sa to v budúcnosti vylúčiť. Bude závisieť, ako sa tá situácia bude vyvíjať. Neviem, Marek, môžeš ma doplniť.
Ja len ešte krátke doplnenie k tej prvej otázke o príjmoch, aby nedošlo k nejakej zlej interpretácii. Banky kontrolujú príjmy. Kontrolujú príjmy, ale hlavne pod vplyvom tej silnej konkurencie a snahe presadiť sa, videli sme, že začínajú ustupovať z určitej oblasti. To znamená, na trhu sa objavili napríklad úvery, kde banka vám poskytne úver, nemusíte ukazovať príjem, ale dá vám trošku nižšie LTVčko, čo napríklad aj v rozpore s novou pripravenou smernicou Mortgage Credit Directive. Čiže zároveň sa objavujú stále viac a viac nejaké také skupiny ľudí, ktorým urobia výnimku a povedia, stačí kráte čestné prehlásenie a vôbec nemusíte dávať príjmy. A to všetko väčšinou vzniklo pod vplyvom konkurencie. To znamená snaha presadiť sa, výsť klientovi čo najviac v ústretí. Ale celkovo banky hodnotia príjmy, kontrolujú ich, ale tie tlaky tam existovali. A preto sme vstúpili na trh práve takýmto odporúčaniami. Ďakujem.
Nech sa páči, ďalšia otázka, Slovenská televízia. Tak Trend, nech sa páči.
Ďakujem, Kačalka, Trend. Ja by som sa chcel opýtať v súvislosti s tým, čo ste hovorili o vyššom vystavení podielových fondov voči realitnému trhu. Keď sa pozrieme na tie 3-4 realitné fondy, ktoré sú na Slovensku, niektoré sú zamerané viac na development, niektoré sú zamerané viac na prenájom komerčných nehnuteľností. Ktorý z týchto subsegmentov možno považujete za viac rizikový? A na druhej strane, či to, čo ste hovorili, možno pre vás bude do budúcnosti aj signálom, aby ste preverovali, či tí klienti, ktorí sú v podielových fondoch realitných, či naozaj poznajú všetky rizika, to znamená aj v krajnom prípade zastavenie vyplácania nárok a tak ďalej a tak ďalej. Čiže či budete nejakým spôsobom pozerať sa na to, že akí klienti sú v tých podielových fondoch tohto typu a ktoré z tých realitných rizik považujete za najväčšie? Ďakujem.
Ďakujem, dobrá otázka, ale priznám sa, v tejto správe sme do hĺbky sme nejší, pretože toto je skôr o systémových rizikách. My sme sa pozerali, aké výstavenie všeobecne voči realitným fondom, to už ktoré fondy, aké majú investičné stratégie, to už skôr rieši dohľad na mieste. Takže skôr, keby sme si to možno vymenili tie otázky a my to skúsim posunúť na dohľad na mieste, určite vám na to odpovedia.
Ďakujem, Slovenská televízia.
Slovenská televízia. Dobre. Chcel by som sa spýtať ešte raz na tie, na to, že tak nejak zhrnúť, že prečo na Slovensku sa poskytuje viacej tých retailových úverov, teda možno aj na bývanie oproti tomu zvyšku Európskej únie, čím to je teda spôsobené a v čom je to riziko, ešte keby sa to dalo raz zhrnúť, tak hutnejšie, ďakujem. A ešte potom druhú otázku. Môžem povedať potom.
Dobre, tých dôvodov je určite niekoľko. Ak to porovnáme s Európskou úniou, Slovensko patrí stále tzv. Catch-up krajinám. To znamená, stále je tam nejaký ten dobiehajúci efekt, to znamená silnejší ekonomický rast, väčší rast úverov domácnostiam. Stále, ak sa pozriete aj na zadlženosť, sme menej zadlžení, čiže ten potenciál na zadlžovanie je vyšší. To je taký všeobecný, ktoré platí pre všetky tieto štáty. A zároveň, ale ak sa pozriete, rastieme výraznejšie ako aj ostatné štáty. A tam už je ťažko hľadať nejaké presné ekonomické argumenty, keď stále ten ekonomický rast na Slovensku silnejší ako okolitých štátov, čiže tento argument platí. Ale podľa všetkého sa na tom podieluje aj práve to spomínané zmierňovanie štandardov, to znamená trošku miernejší prístup v niektorých oblastiach. A to sú tie nerovnaje, ktoré sme identifikovali. Tie nerovnaje, tých je viacero, samozrejme aj rôzny stupeň, čiže niektoré už sú systémové, to znamená sú nachádzajú sa vo všetkých bankách, niektoré viac menej iba v niektorých bankách. Tie dôležité, ktoré sú, sa týkajú hlavne to, ako banky pristupujú k schopnosti klientov splácať úver. To znamená, jednak ide o to, či banky kontrolujú ich schopnosť splácať úver pri vyšších úrokových sadbách, prípadne či si stále žiadajú tú informáciu príjme, ktorá je veľmi dôležitá, aby banka túto schopnosť vyhodnotila. Tiež je veľmi dôležité riziko týkajúce sa poskytovania úveru s vysokým LTV. To znamená vysoký pomer úver, objemu úveru k hodnote zabezpečenia, čiže tiež zvyšuje to riziko. Zároveň sme videli akési, nechcem povedať, že umelé, ale až také neprimerané predĺžovanie maturity, pričom na to nie sú žiadne fundamenty a do veľkej miery snahou bank bolo vyjsť viac v ústretí klientom a zvyšovať tú zadlženosť pri nižších splátkach práve cez vyššiu maturitu. Čiže tých trendov bolo viacero a ako som povedal, cieľom bolo hlavne zvyšovať tú zadlženosť.
Ak ešte smiem teda tú druhú otázku, hovorili sme o tom riziku recesie v eurozóne. Dá sa už nejak povedať pravdepodobnosť, s akou by mohla prísť a kedy a kedy by mohla byť importovaná aj na Slovensko?
Určite, no, nech sa páči.
Myslím si, že toto presahuje rámec našich ambícií a to skôr ľudia v banke, ktorí sa zaoberajú makro vývojom, tak tí by vám vedeli fundovanejšie odpovedať, čiže keď bude najnovšia prognóza prezentovaná, tak skôr asi tá otázka bude patriť tam.
Nech sa páči, ďalšie otázky. Slovenský rozhlas ešte raz.
Ďakujem ešte raz. Chcem sa opýtať, bankám rastú zisky z toho dôvodu, že rastie objem poskytnutých úverov. Predpokladám, tak je to, že? Zároveň hovoríte o konkurencii a ja mám otázku, že či vidíte, alebo neviem, či to teda skúmate, ale zaujímalo by ma, že či vidíte aj nejaký pohyb v maržiach, že či sú tie úvery pre tých ľudí aj lacnejšie, okrem toho, že ich je teda viac. Ale nie z toho dôvodu, teda, že úrokové sadzby vo všeobecnosti klesajú a ECBčka a tak, ale že proste banky si trošku z tých svojich ziskov obetujú. Ďakujem.
Určite sme to konštatovali, myslím, už pred rokom aj pol, že tie marže začínajú klesať. Nakoniec to vidí, tá hladina nízkych úrokových sadzieb a konkurencia na trhu to tlačí naozaj týmto smerom. A vy ste to veľmi správne povedali, že ak ten zisk rastie, tak to len vďaka tomu, že narasta celkový objem poskytnutých úrov. Čiže bavíme sa len o absolútnych čiastkách, o absolútnych nárastoch. Napriek tomu tam bol daný ten údaj, že na medziročnom porovnaní v auguste nárast celkového objemu vyprodukovaného zisku bol už len necelé 1%, 0,8%. Takže určite platí to, čo ste povedali. Viem, ak chceš, môžeš doplniť.
Ja len krátko, ale už ako pán vykoriateľ spomínal, zisk nerastie, zisk v podstate stagnuje. Čiže už prestal rast v bankách, to je veľmi dôležité. A len doplním k tomu poklesu úrokových sadzieb. Sadzby klesajú všade, to znamená v celej eurozóne, keďže centrálna banka znížila sadzby, ale ak sa pozriete na vývoj sadzieb retailu, to znamená, ako to banky prenášajú v jednotlivých štátoch, ten pokles sadzby na Slovensku je najvyšší. To znamená, práve tá konkurencia tlačí, že ten pokles je veľmi výrazný.
Ďalšie otázky, nech sa páči. A v prípade, že nie sú otázky, ďakujem pekne za účasť a kolegovia vám dajú prezentáciu aj úvodné slovo. Ďakujem.